Gyvųjų laidojimas. Yra temų, kurios neapsakomai visus domindamos, visgi yra pernelyg kraupios grožinėje literatūrai. Rašytojams derėtų jų vengti, jeigu jie nenori įžeisti ar sukelti pasibjaurėjimo. Tik tiesos didybė ir rūstumas gali pateisinti jų atsiradimą knygose. Pavyzdžiui, svaigus alpulys gniaužia gerklę skaitant apie kėlimąsi per Bereziną, Londono marą, žemės drebėjimą Lisabonoje, 123 belaisvių žūti Kalkutos juodojoje duobėje. Paaiškinimas. Kėlimasis per Bereziną. 1812 metais Napoleono kariuomenė, traukdamas iš apsupties, kėlėsi per Bereziną, dešinį Dniepro intaką, ir neteko apie 50 tūkstančių žmonių. Londono maras. Turima galvoje baisi maro epidemija, kilusi Londone 1666 metais. Žemės drebėjimas Lisabonoje. 1755 metais lapkričio 1 dieną per 5 minutės buvo sugriauta Portugalijos sostinė ir daugelis kitų miestų. Žuvo apie 60 tūkstančių žmonių. Kalkutos juodoji duobė. Karo kalėjimas Viljamo forte Kalkutoje, į kurį 1756 metais buvo įmesti 146 anglų belaisviai ir per vieną naktį 123 iš jų užduso. Paaiškinimo pabaiga. Šiose istorijose sukrečia patsai įvykis, faktas, atsitikimas. Būdamas pramanytos, jos keltų mums pasidygėjimą. Paminėjau tik kelias didžiausias ir įspūdingiausias žmonėje ištikusias negandas, bet jų tragiškumą nulėmė ne pobūdis, o tų nelaimių mastas. Skaitytojai nėra reikalo priminti, kad ilgame ir liūdname žmonijos nelaimių sąraše galėčiau rasti daugel atvejų, kai vieno žmogaus daliai tenka nepakeliamos kančios, kur kas baisesnės už tas, kurias atneša didžiausios katastrofos. Tikroji neganda, didžiausia nelaimė, užklumpa vieną žmogų ir yra nedaloma. Už tai, kad širpiausios agonijos pasirenka žmonės po vieną, o ne būreis, turime dėkoti aukščiausiojo gailestingumui. Iš siaubingiausių žmonijai skirtų išbandymų, pats baisiausias be abejo, yra būti palaidotam gyvam. Mąstančiam žmogui nekils noras ginčytis, kad tai atsitinka dažnai, labai dažnai. Riba skirianti gyvenimą nuo mirties tėra miglota ir neryški. Kas gali pasakyti, kur baigėsi viena ir prasideda kita? Žinome, kad yra ligų, kai visi gyvybės požymiai lyg ir užgęsta, bet tai tik apmirimas. Tai laikina pertrauka šito nesuvokiamo mechanizmo darbe. Praeina kažkiek laiko ir paslaptingas, nematomas principas vėliai paleidžia sukti stebuklingus magračius ir užburtus tekinius. Sidabro gija buvo atsileidusi neamžinai, aukso taurė nėra nepataisomai sudužusi, bet kur tuo tarpu buvo siela? Jeigu ir atmestume neišvengiamą išvadą a priori, lotiniškai iš pat pradžių, iš ankstinę, kad tam tikros priežastys turi tam tikras pasekmes ir žmogus laikinai apmirus jo gyvasčiai gali būti prieš laiką palaidotas, jeigu ir atmestume tokius samprotavimus, gydytojai iš savo patirties žino pakankamai tiesioginių liudijimų, jog tokių palaidojimų būta daugybė. Tuo jau pat galiu pateikti kokį 100 tokių atvejų įrodomų dokumentais. Viena iš tokių nepaprastų istorijų, kurios aplinkybės galbūt dar prisimena kai kurie mano skaitytojai, nelabai seniai nutiko kaimininėme Baltimorės mieste ir iki širdies gelmių sujaudino daugumą gyventojų. Žmona vieno iš labiausiai nusipelniusių miesto piliečių, garsaus teisininko ir kongreso nario, netikėtai apsirgo nežinoma liga, prieš kurią liko bejėgiai labiausiai prityrę daktarai. Prisikankinusi, moteris mirė, ar bent buvo palaikyta mirusia. Niekas neįtarė, nes tam ir nebuvo jokio pagrindo, kad ji dar gyva. Visi požymiai rodė ją mirus. Veidas sukrito, bruožai sugriežtėjo, lūpos nusidažė marmurinių blyškių, žvilgsnis užgeso, kūnas atšalo, pulsas liovėsi tvinksėjęs. Velionė 3 dienas laikė pašarvotą, kol jos kūnas sustingo, tarytum suakmenėjo. Todėl buvo imta skubinti su laidotuvėmis, nelaukiant, kol lavonas neišvengiamai pradės pūti. Velionė palaidojo šeimos rūsyje, kurio paskui niekas netidarė 3 metus. Tam laikui praėjus, rūsio durys vėl atsivėrė priimti dar vieną sarkofagą, bet dėja, koks baisus smūgis laukė vyro, kuris savo rankomis atidarė duris. Vos joms prasivėrus, kažkoks baltas vaiduoklis, barškėdamas, krito jam į rankas. Tai buvo jo žmonos skeletas, su dar nesudulėjusiomis įkapėmis. Nuodugnus tyrimas parodė, kad jį greičiausiai atsigavo 2 dieną po laidotuvių ir tol stengiasi ištrūkti iš karsto, kol šis judinamas nukrito nuo paaukštinimo ir suskilo, šitaip ją išlaisvindamas. Atsitiktinai Rusija paliktas žibintas buvo rastas tuščias, nors žinoma aliejus galėjo ir išgaruoti. Laiptų vedančių į kraupę patalpą viršuje gulėjo karsto nuolauža, kurią nelaimingoji matyt trankė geležinės duris, norėdama, kad ją kas išgirstų. Tai darydama jie palpo ar tiesiog mirė iš siaubo, o jai krintant įkapės užsikabino už geležinių virbų. Taip ji ir liko stovėti, taip ir sudulėjo. 1810 metais Prancūzijoje gyvas žmogus buvo palaidotas tokiomis aplinkybėmis, kurios kaip niekad patvirtino taisyklę, jog teisybė dažnai keistesnė už pramanus. Tos istorijos didvyrė panelė Viktorina Lafourcade, jauna kilmingos giminės atžala, didžiai turtinga ir nepaprastai graži. Paaiškinimas. Lafourcade, Viktorina. Istorija apie tai, kaip ją gyvą palaidojo, buvo prašyta amerikiečių spaudoje 1827 m. rugsėjo mėnesį. Paaiškinimo pabaiga. Tarp galybės jos garbintojų buvo Julienas Bosinė, neturtingas literatas ar žurnalistas. Jo talentas ir graži išvaizda atkreipė paveldėtojos dėmesį ir mergina matyt visą širdim pamilo jaunuolį, tačiau atstūmė jį, neįveikusi aristokratiško išdidumo, ir pagaliau ištekėjo už pono Renalio, bankininko, ir jau spėjusio pasižymėti diplomato. Tačiau netrukus po vedybų šis ponas pamiršo savo žmoną ir netgi ėmė bjauriai su ja elgtis. Pragyvenusi su tuo žmogumi kelis pasigailėjimo vertus metus, ji mirė. Bent jau jos būklė niekam nekėlė abejonių. Palaidojo ją ne Rusija, o paprastame kape, gimtajame sodžiuje. Apimtas nevilties ir tebedraskomas neišblėstančios aistros, įsimylėlis keliauja iš sostinės į tolimą provinciją, kurioje yra tas sodžius, turėdamas romantišką tikslą iškasti mylimąją ir nusikirpti garbaną jos nuostabių plaukų. Jis randa kapą. Vidurnaktį iškasa karstą, atidaro jį ir jau ketina kirpti garbaną, kai staiga jo mylimoji atmerkia akis. Gyvybė joje dar ruseno. Ir mylimojo glamonės pažadino ją iš mieglygės, kuri buvo palaikyta mirtim. Jis, nedelsdamas, nugabeno ją į savo kambarį kaime. Gerai nusimanydamas mediciną, griebėsi stiprinamųjų vaistų. Galop jie atsigauna atpažįsta savo išgelbėtoje. Pasilieka su jo, kol palengva atgauna jėgas. Moters širdis ne akmuo. Ir šita paskutinė meilės pamoka ją pagaliau suminkština. Jie atiduoda savo širdį Bosinė. Pas savo vyrą negrįžta, o nuslėpusi nuo jo prisikelimą, pabėga su mylimoju į Ameriką. Po 20 metų abu grįžta Prancūzijon, tikėdamėsi, kad laikas bus pakeitęs išvaizdą ir kad draugai net pažins, tačiau jie apsirinka. Vos ją išvydęs, Renalis atpažįsta savo žmoną ir pareiškia ją savo teisės. Ji atstumė šį reikalavimą, o teismas palaiko moters pusę, nuspręsdamas, jog ypatingos aplinkybės, prabėgę metai, panaikino santoką tiek tiesioginę, tiek įstatymo prasme. Leipcigo chirurginis žurnalas, didžiai autoritetingas, gerą vardą pelnęs leidinys, vertas to, kad jį verstų ir leistų kokią nors leidiklą Amerikoje, paskutinėme numeryje papasakojo dar vieną panašų labai liūdną atsitikimą. Vienas artilerijos karininkas, milžiniško augumo ir pavydėtinos sveikatos vyras, krisdamas nuo neišjodinėto arklio, smarkiai susitrenkė galvą ir iškart neteko sąmonės. Kaukolė pasirodė šiek tiek įskilusi, tačiau gyvybei pavojus negrėsė. Trepanacija pavyko sėkmingai. Ligoniui buvo nuleistas kraujas ir rimtasi kitų įprastinių būklę lengvinančių priemonių. Tačiau kūnas po truputį ėmė stingti ir pagaliau visi pamanė, jog vyriškis mirė. Orai laikėsi šilti ir jis su nederama skuba palaidojo vienose iš viešųjų kapinių. Laidojo ketvirtadienį. Sekmadieniais kapinės kaip paprastai pilno žmonių ir maždaug pusiaudienį kilo sąmyšis, kai kažkoks valstietis prisėdęs ant karininko kapo ėmė dievagotis, kad po juo sujudėjusi žemė, tarsi kas būtų bandęs išlysti į žemės paviršių. Iš pradžių jo niekas ir klausyti nenorėjo, tačiau žmogus atrodė lyg paklaikęs ir tiek įnirtingai šoko įrodinėti savo tiesą, kad žmonės sunerimo. Iš kažkur paskubomis gautais kastuvais buvo atkastas nepadoriai seklus kapas ir pasirodė palaidotojo galva. Jis karste buvo ko neatsisėdęs, sugebėjęs vargais negalais kilstelėti dangtį. Ta žmogų nedelsiant nugabeno į artimiausią ligoninę, kur jis buvo pripažintas gyvas, bet pridusęs. Po kelių valandų jis atsigavo, pažino draugus ir užsikirsdamas papasakojo apie karste patirtas kančias. Iš jo pasakojimo paaiškėjo, kad jis turėjo sąmonę dar kokią valandėlę po laidotuvių ir tik paskui nualpo. Kapas buvo nerūpestingai ir atsainiai užpiltas purė žemė, pro kurią galėjo prasiskverbti oras. Jis girdėjo virš galvos žmonių žingsnius ir dėjo visas pastangas, kad pats būtų išgirstas. Pasak jo, iš gilaus miego jį pažadinęs lankytojų sukeltas šurmulys ir vos atgavęs žadą, jis suvokė savo padėties kraupumą. Rašoma, kad ligonis jautėsi gerai ir sparčiai teisėsi, bet tapo šundaktariško eksperimento auka. Jam prijungė galvaninę bateriją ir jis mirė nuo priepolio, kuriuos tas aparatas kartais sukelia. Kalbėdamas apie galvaninę bateriją, prisiminiau plačiai nuskambėjusi ir nepaprastą atsitikimą, kai minėtas prietaisas padėjo gražinti gyvybę jaunam Londono advokatui, kuris palaidotas ir buvo kape kone dvi dienas. Tai atsitiko 1831 metais ir tuo sukėlė didelę sensaciją, apie kurią visi tik ir tešnekėjo. Ligonis, Edvardas Stepletonas, greičiausiai mirė nuo vidurių šiltinės su keliais tai lygai nebūdingais simptomais, sukėlusiais ligonį gydžiusių daktarų didelį smalsumą. Palaikę ligonį mirusiu, gydytojai kreipėsi jo draugus prašydami leidimo skrodimui, tačiau tokio leidimo negavo. Kaip dažnai tokiais atvejais nutinka, kada giminaičiai draudžia skrosti velionį, daktarai nutarė po laidotuvių slapta iškasti kūną ir jį ištirti. Susitarti su viena iš kapų plėšikų gaujų, kurių Londone nestigo, buvo vieni niekai. Ir trečią naktį po laidotuvių tariamasis lavonas buvo iškastas iš 8 pėdų gylio kapo ir nugabentas į vienos privačios ligoninės lavoninę. Kai pilve jau buvo spėta padaryti didelį pjūvį, medikai pastebėjo, kad audiniai tebėra rausvi ir nesuirę, tad nutarė prijungti bateriją. Bandymai buvo daromi vienas po kito, tačiau neatsitiko nieko ypatinga, ko nebūdavo anksčiau per panašius bandymus, nebent porą kartų kūną supurtė panašus į konvulsijas traukuliai. Buvo pats vidurnaktis, artinosi aušra, ir jie nutarė skrodimą pradėti nedelsant. Tačiau studentui ypač magėjo pasitikrinti vieną savo prielaidų ir jis paprašė leidimo prijungti galvaninę bateriją prie vieno krūtinės raumenų. Į greitosiomis prapjautą žaizdą buvo įkištas laidas. Ir numirėlis, tą pat akimirką staigiai, tačiau be mėšlungiškų judesių, pašoko ant kojų, atsistojo vidurį kambario ir kelias sekundės neramiai pasižvalgęs po kambarį prabilo. Iš jo kalbos nebuvo galima suprasti nei žodžio, nors skiemenis jis tarė aiškiai kirčiuodamas. Baigęs kalbėti, jis nuvirto ant grindų. Kurį laiką visi stovėjo į stabo ištikti, tačiau reikalo svarba netrukus visiems gražino žadą. Buvo aišku, kad Stepletonas gyvas tik nualpęs. Eteriu jį greitai atgaivino. Ir po kurio laiko jis sveikas ir gyvas grįžo gyvenimą pas savo draugus, nuo kurių žinia apie jo prisikelimą buvo slepiama lygi tol, kol galima buvo nesibaiminti dėl jo sveikatos. Telieka įsivaizduoti bičiulius apėmusią džiugę nuostabą. Tačiau labiausiai šioje istorijoje jaudina tai, ką papasakojo patsai Stepletonas. Jis tvirtino visą tą laiką nepraradęs sąmonės. Silpnai ir miglotai suvokdamas viską, kas dėjosi aplinkui, nuo tos akimirkos, kai daktarai paskelbė jį mirusiu. Iki tada, kai nuvirto ligoninėje ant grindų. Aš gyvas buvo tie niekieno nesuprasti žodžiai, kuriuos jis bandė išrėkti visą savo esybę, kuomet suprato pakliuvęs į patologo anatomų rankas. Tokių istoriją galima vežimą priversti, bet kam, juk nereikia įrodinėti, jog kartais palaidojami gyvi žmonės. Turėdami omeny, kiek nedaug dėl suprantamų priežasčių, mes galime žinoti tokiu atveju, turime pripažinti, jog taip dažnai įvyksta mums to neįtariant. Kai vienu ar kitu tikslu tenka sutrikdyti kapuose besilsinčių ramybę, labai dažnai griaučiai randami tokioje padėtyje, kuri kelia baisų įtarimą. Kad ir kokie baisūs būtų įtarimai, dar baisesni tokie likimai. Galime nedvejodami teikti, kad nėra pasaulyje didesnių dvasios ir kūno kančių už tas, kurias patiria prieš laiką palaidotasis. Keistas sunkumas užgulęs krūtinę, dusinantis drėgnos žemės kvapas, prigludusios prie kūno įkapės, plieninis ankšto būsto glėbys, neperžvelgiama nakties juoduma, nepriepiama lik jūra ir slegianti tyla, nematoma, bet jaučiama šalia esanti nugalėtoja kirmis, visa tai kartu su mintimis apie viršuje paliktą žolę ir orą, prisiminimai apie brangius draugus, kurie viską metę lėkte atlėktų tavęs gelbėti, jeigu tik numanytų tave ištikusi likimą, ir supratimas, kad niekas jiems to nepraneš, kad esi beviltiškoje padėtyje kaip tikras numirėlis, tokios mintys dar tebe plakančioje širdyje sukelia nenusakomą siaubą, kurio nesukurtų netgi lakiausia vaizduoti. Nėra šioje žemėje didesnių išbandymų ir sunku įsivaizduoti ką klaikesnio, esant pragaro gelmėse. Todėl visos panašios istorijos baisiai visus traukia, bet tas susidomėjimas, skatinimas baimingo domesio jau vien tokiai temai, gerokai priklauso nuo to, ar mes tikime, jog pasakojami tikri atsitikimai. Tai, ką dabar papasakosiu, patyriau savo kailiu. Prieš keletą metų buvau kankinamas ligos, kurią gydytojai vadino katalepsija, nerasdami jai geresnio vardo. Nors tiesioginės ir šalutinės ligos priežastys ir net pati diagnozė tebėra migloti, pirmieji akivaizdų simptomai išsklaido abejones. Nukrypimai nėra reikšmingi. Kartais ligonis guli kokią dieną ar dar trumpiau lyg apsirgęs mieglige. Jis guli be jausmis, nė nekrustelėdamas, bet širdis vos plaka, kūnas nėra visiškai atšalęs, skruostai išlieka mažumėlę parausvėję. Ir prikišę prie lūpų veidrodėlį, įsitikinsime, jog plaučiai dirba savo darbą, nors ir su pertrūkiais. Kartais transas užtrunka ilgas savaitės, net mėnesius. Nors nuodugniausi tyrimai ir atkakliausi mediciniai bandymai neranda nei mažiausio skirtumo tarp tokios nelaimingojo būklės ir to, ką vadiname mirtim. Dažnai ligonį nuo per ankstyvo palaidojimo išgelbsti tai, kad artimieji žino jo polinkį į katalepsiją, visuomet sukeliančią abejones. O labiausiai įtikina faktas, kad kūnas nepradeda irti. Laimė liga atsėlina pamažu. Pirmieji požymiai, nors ir ryškus, nekelia abejonių. Priepoliai užklumpa vis smarkesni, kiekviena ištiktis vis ilgesnė už ankstesnėje. Dažniausiai tai ir išgelbsti nuo kapo. Nelaimėlio, kurį be gailesčio suriečia jau pirmasis priepolis, o šitaip atsitinka, dar gyvo neišvengiamai laukia kapas. Beveik taip pat atsitiko ir man. Kartais be aiškios priežasties nugrimzdavau į alpulio ar lyg kokio apkvaitimo būseną ir šitaip gulėdavau, nejausdamas skausmo, neįstengdamas pajudėti ir tiesą sakant galvoti, tačiau suvokdamas letargo atbukintą sąmonę gyvenimą ir aplink stovinčių žmonės. Toks išlikdavo iki krizė nuslinkdavo ir pojūčiai vėl sugrįždavo. Kitais įkiais priepolis užgriūdavo tarsi lavina ir aš kaip pakirstas virsdavo iš kojų. Mane pradėdavo pykinti, kūnas nutirpdavo, sustirdavo, galva apsunkdavo ir aš išsitiesdavau paslikas. Ištisas savaitės regėdavo vien tuštumą, juodą ir bežadę, ir niekas tapdavo mano pasauliu. Visiškas susinaikinimas nebūtų galėjęs atnešti didesnės nebūties. Po tokių priepolių atsigaudavo negreit, tuo lėčiau, kuo staigesni būdavo priepoliai. Kaip nušvinta užra vienišam valkatai, ilgą žiemos naktį besibastančiam tamsiomis gatvėmis. Taip pat nenoromis, taip pat sunkiai, nešdama tokį pat džiaugsmą, man išbrėždavo sąmonė. Apskritai buvau geros sveikatos, jie trikdė vien tas polinkis į transą. Ligos, galima sakyti, nejaučiau, jį veikia tik mano miega. Pabudęs, aš savęs dar nejausdavau, gulėdavau ilgai, tapsvaigęs, sąmonė, ypač atmintis, grįždavo nenoriai. Mano kūnas gyveno be rūpesčio, užtat dvasios kančioms nebuvo galo. Kalbėjau tik apie kirminus, antkapius ir epitafijas. Paaiškinimas. Apie kirminus, antkapius ir epitafijas. Viljamas Šekspyras, karalius Ričardas II. Trečias veiksmas, antra scena. Paaiškinimo pabaiga. Įkyriai lindo mintis apie mirtį ir baimę, kad galiu būti palaidotas gyvas, mane persekiote persekiojo. Kraupus pavojus kybojo virš manęs ir dieną ir naktį. Dienomis šios mintis kankindavo mane nepakeliamai, naktimis iki beprotybės. Kai žemė užkuldavo niūrioji tamsa, nuo kiekvienos tokios minties virpėdavo nelyginant katafalko kutas. Galop gamta neištverdavo nepaliaujamo budėjimo ir aš nusileisdavau miegui tik po ilgos kovos, nes bijodavo atsibusti jau kaip kapo gyventojas. Pagaliau pavykdavo užsnūsti, bet aš atsidurdavo košmarų pasaulyje, virš kurio, išskėtusi juodus sparnus ir viską užgoždama jų šešėlių, sklandė gūdi kapinių idėja. Iš begalės niurių vaizdinių, lankiusių mane sapnuose, papasakosiu vieną. Buvau regis atgulęs į vieną ilgiausių ir giliausių katalepsijos priepalių. Staiga pajutau ant kaktos šaltą kaip ledas rankos prisilietimą ir kažkas nekantriai dusliu balsu sušnabždėjo man prie ausies – kelkis. Atsisėdau lovoje. Tamsu nors į akį durk. To, kuris mane kėlė, negalėjau žiūrėti. Neprisiminiau nei kuomet mane ištiko priepolis, nei kuris mane užklupo. Šitaip man begulint ir bandant surikiuoti mintis, šalta ranka griebė už riešo ir ėmė nekantriai purtyti, o balsas vėl dusliai tarė – kelkis, ar aš nelėpiau tau keltis? Kas tu esi, paklausiau. Ten, kur gyvenu, aš neturiu vardo, niūrė atsiliepė balsas. Kadaise buvau mirtingas, dabar aš demonas. Buvau žiaurus, dabar gailestingas. Jau tik kaip aš virpu, kalbu, o dantys kalena. Bet dėl to kalta ne vėsuma nakties, nakties, kuri neturi pabaigos. Tai nuo nenusakomo siaubo. Kaip tu gali ramiai miegoti? Man užmigti neleidžia nežmoniškų kančių riksmas. Neturi jėgų į jas žiūrėti kelkis. Eik paskui mane į naktį ir aš atversiu tau kapus. Argi nesilvartingas reginys, žiūrėk. Pažvelgiau. Ir nematomas vedlys, vis dar nepaleisdamas rankos, privertė atsiverti visus žmonijos kapus. Viršum kiekvieno kapo silpnai švytėdamos plevenos fosforinės ugnelės, apšviesdamos giliausias kapų gelmes ir nesuskaičiuojamus kūnus, apvilktus įkapėmis ir liūdnai miegančius amžinuoju miegu su kirminais. Deja, tikrai miegančių buvo nedaug, užtat nepalyginti daugiau, milijonai buvo tokių, kurie visai nebuvo sumerkę akių. Iš visų pusių sklido bejėgiškas ir neurus kapų bruzdesys. Iš tūkstančių kapų dugno girdėjau gūdų įkapius šnarėsi. O tarp tų, kurie iš pažiūros ilsėjosi ramybėje, išvydau daug vienai per kitaip persisukusių ir gulinčių kitokiose padėtise negu šarvojami numirėliai. Žiūrėjau išplėtęs akis, o balsas vėl tarė, ar neliūdnas reginys. Dar nespėjau rasti žodžių atsakymui, kai jis paleido mano ranką, ugnelė užgeso, kapai vienu kartu užsivėrė ir iš ten vėliai atsklido pratisos ir silvartingos dejonės, kuriuose vėl, o Dieve, išgirdau, ar tai neliūdnas reginys. Baisus slogutis, kurį regėjau naktimis, savo juodą darbą dirbo ir prašvitus. Nervai visai pakriko ir kasdien gyvenau slegiamas nuolatinio siaubo. Bijodavau raitas ar pėsčiomis palikti namus. Nenorėjau imtis jokio darbo, dėl kurio turėčiau kelti koją iš namų. Daugiau nedrįsau likti vienas, nejausdamas šalia žmogaus, žinančio apie mano polinkį į katalepsiją, kad nelauktai užkluptas priepolio nebūčiau palaidotas, niekam nespėjus suprasti mano tikrosios būklės. Nepasitikėjau savo geriausių bičiulių globą, abejojau jų ištikimybę. Nuogąstavau, kad gilesnis nei paprastai transas įtikins juos, kad jau neatsigausiu. Baimė taip susuko man galvą, jog ėmiau įtarti draugus, kuriems buvau nelengva našta ir gyvas rūpestis, jog pasinaudoja ilgesnių priepolių, jie pabandys manim nusikratyti. Bergždžiai mane ramino, skelbė iškilmingas priesaikas, jog nieku gyvu neduos manęs palaidoti tol, kol kūnas nepradės irti. Tačiau nepaisant visų tikinimų, mirties baimė užgniaužė sveiką protą, niekas negalėjo manęs paguosti. Prisigalvojau sudėtingiausių apsisaugojimo priemonių. Be kita ko, liepiau perstatyti šeimos laidojimo rūsį taip, kad jis lengvai atsidarytų iš vidaus. Tai reikia spustelėti ilgą rūsio vidurį siekiančią kartį, kad atsivertų geležinės rūsio durelės. Ten lengvai patekdavo oras ir šviesa. Pasirūpinau vandens ir maisto atsargą, kurią galėjau ranką pasiekti iš manęs laukiančio karsto. Jo dugnas buvo šiltai ir minkštai išklotas, o karsto dangtis, kaip ir rūsio durelės, buvo taip įtaisytos, kad atsidengdavo nuo menkiausio krustelėjimo. Be to rūsio palubėje kabojo varpas, nuo kurios vambalo karanti virvė buvo prakišta pro skylę karsto dangtyje ir turėjo būti pririšta numirėliui prie rankos. Paaiškinimas. Tų laikų amerikiečių spaudoje buvo reklamuojami savaime atsidarantis karstai, išgelbstintis gyvybės palaidotiems tariamiems numirėliams. Pavyzdžiui, viename žurnale, kuriame bendradarbiavo ir po, 1844 m. sausio mėnesį, pasirodė pranešimas apie gelbėjimo karstus, atsirvožiančius nuo menkiausio kūno judesio, apie iš vidaus atsidarančius šeimininius laidimo rusius, kuriuose kabinami varpai, kad pabudęs velionis galėtų pranešti apie save. Paaiškinimo pabaiga. Bet deja, joks budrumas negali apsaugoti žmogaus nuo jo likimo. Net įmantriausios apsaugos priemonės negali išgelbėti nuo neapsakomų kančių, laukiančių nelaimingojo, kuriam lemta būti palaidotam gyvam. Pagaliau pajutau, kaip nesikį yra tekę, kaip nebūties tamsa praplėšia pirmosios grįžtančios sąmonės prošvaistės. Sąmonė brėško palengva vėžlio žingsniu. Mėguistas apkvaitimas. Abejingumas bukam skausmui. Apatija, neviltis, neveiklumas. Paskui po ilgos pertraukos kažkas ausyse pradeda skimčioti ir vėl nebūtis. Vėliau galūnės tarsi adatėlėm ima badyti. Ir dar sykį saldį ramiam amžinybę, pro kurią mintis sunkiai skinasi keliai smegenis, paskui vėl nuskęsta užmarštin ir vėl pasijunti gyvas. Galiausiai suvirpa akies vokas, ir lyg elektros smūgis nutvilko siaubas. Klaikus ir žodžiais nenusakomas siaubas, nuo kurio kraujas plūsteli iš smilkinių į širdį. Ir pirmas bandymas kažką galvoti. Šitai pavyksta, galvoje trumpam šmėkšteli mintis. Tuomet galima sakyti, sugrįžta prisiminimai, ir aš galiu įvertinti savo būklę. Jaučiu, kad ne šiaip sau buvau užmigęs, kad mane buvo pakirtęs priepolis. Staiga virpančia sąmonė lyg potvinio banga užtvindo mintis apie vieną pavojų. Vienintelė, vaiduokliška ir viską savimi užgožinti mintis. Kelias minutės lieku gulėti nejudėdamas. Trūksta dvasios stiprybės judesiui, kuris parodytų man, kur esu atsidūręs. Bet širdies kamputyje kažkas šnipžda, jog tai atsitiko. Neviltis, neviltis, kurios negali sukelti jokia kita nelaimė, priverčia mane pagaliau praplėšti apsunkusius vokus. Aš atsimerkiau. Aplinkui tamsa, juoda tamsa. Žinojau, kad priepolis jau praėjo, kad mano negalios krizė jau praeityje. Žinojau, kad regėjimas sugrįžo, tačiau aplink mane nepasidarė šviesiau. Vien tik neperžvelgiama juodos nakties juoduma. Pabandžiau sušukti. Sukepęs liežuvis ir lūpos mėšlungiškai truktelėjo. Bet nei garselis neišsprūdo iš sukritusių plaučių, kurie kartu su širdim plastėdavo sulig kiekvieno atkaklių bandymų įkvėpti oro. Ir štai pro nusiminimo debesį įspindo gerasis angelas viltis, nes aš prisiminiau visas atsargumo priemonės, kuriamis buvau pasirūpinęs. Sukaupęs jėgas, ėmiau visų kūnų kaip pašėlęs rangytis, kad karsto dangtis nulėktų šalin. Jis nė nekrustelėjo. Panaršiau ranka varpo virvės. Jos nebuvo. Vilties angelas nusklendė. Ir vėl ėmė džiugauti neviltis, nes po nugarą nepajutau savo rankomis rūpestingai patiesto čiužinio, o iš nervės trenkė būdingas žemės kvapas. Išvada te galėjo būti viena, aš ne Rusija. Priepolis užklupo ne namuose, o tarp svetimų žmonių, kur ir kaip ten atsidūriau, neprisiminiau, ir jie palaidojo mane kaip šunį, užkalę į greitosiomis padarytą karstą ir giliai pakišę po velėną paprastame ir bevardžiame kape. Tas baisus įsitikinimas smelkėsi į tolimiausias sielos kerteles, ir aš dar sykį pabandžiau surikti. Požemių nakties viešpatyje perskrodė pratisas klaikus mirštančiojo klyksmas. Ei, ei tu, išgirdau šiurkštų balsą. Kas per velniava, paklausė kitas. Lysk lauk, paliepė trečias. Ko rėki lyg skerdžiamas, tarė ketvirtas. Ta pat akimirka mane sugrėbė ir kurį laiką be gailesčio purtė keli šiurkščios išvaizdos vyrai. Jie manęs nepažadino, nes jau nemiegojau, tačiau sugražino atmintį. Tai atsitiko Ričmonde, Virdžinijos valstijoje. Su bičiuliu išsirengėme pamedžioti Džeimsio upės pakrantėse, kelios mylios pasroviui nuo mūsų namų. Pavakary užklupo audra. Vienintelį tinkamą prieglobstį radome kajutėje laiviukščio, išmetusio inkarą vidurį upės ir pakrauto juodžemiu. Įsikūrėme kaip mokėdami ir likome nakvoti. Miegojau ant vieno iš dviejų gultų. Vargu reikia pasakoti, kokie būna gultai 60 ar 70 tonų talpos laivuose. Manasis plikos lentos, plačiausia vieta 18 colių, tiek pat nuo gulto iki lubų. Tik vargais negalais ten įsispraudžiau, tačiau miegojau kaip užmuštas. O tuos vaizdinius, nesapną ir ne košmarą, mačiau todėl, kad gulėjau taip ankštai, kad buvau persekiojamas manijos ir kad po miego, kaip minėjau, man sunkiai sugrįždavo atmintis. Mane purtė sugriebė laivo komandos vyrai ir krovikai. Žemės kvapas sklido nuo krovinio. Smakro raištis nosinė, kurią buvo pasirišęs vietoj įprastos naktinės kepuraitės. Tačiau kančia, kurią ištvėriau, tikrai buvo neišgalvota, o tokia pat, kaip ir atsidūrus kape. Baisi ir nenusakomai klaiki buvo ta kančia. Tačiau blogis virsta gėriu. Tas sukrėtimas verste išvertė mano sielą. Ir aš ėmiau pasitikėti savimi, pasitaisė nuotaiką. Iškeliavau į užsienį, ėmiau atkakliai mankštintis, kvėpavau kaip laisvas žmogus. Galva buvo užimta ne mirtim, o kitais dalykais. Išmečiau lauk visas medicinines knygas, biukeną sudeginau. Paaiškinimas. Biukenas Viljamas. Gimęs 1729-aisiais, miręs 1805-aisiais. Škotų gydytojas parašęs knygą Namų medicina arba Namų gydytojas, kuri buvo išversta į daugelį kalbų ir ypač išpopuliarėjo Amerikoje. Paaiškinimo pabaiga. Daugiau nebeskaičiau nei nakties apmąstymų, nei postringavimų apie kapus, nei istorijų apie vaiduoklius, tokių kaip šitoji. Paaiškinimas. Nakties apmąstymai anglų poeto Edvardo Jango, gimusio 1683-aisiais, mirusio 1765-aisiais poema. Paaiškinimo pabaiga. Žodžiu, tapau žmogum ir ėmiau žmoniškai gyventi. Po tos nepamirštamos nakties nutrenkiau šalin visas vaiduokliškas baimės, o su jomis ir lyga matyt tų baimių priežastį, o ne pasekmę. Kartais nutinka, kad sveikai mąstančiam protui žemiškas gyvenimas gali virsti pragaru. Tačiau žmogaus vaizduotė ne karatidė, į kurios paslaptis būtų galima įžuliai brautis. Paaiškinimas. Karatidė, anglų rašytojo Beckfordo, gimusio 1760-aisiais, mirusio 1844-aisiais, apysakos Vatekas, parašyta 1782-aisiais, išleista 1787-aisiais, herojė, pikta sultonė burtininkė. Paaiškinimo pabaiga. Deja, žinoma, tamsi ano pasaulio siaubų kariauna nėra vien vaizduotės padarinys, bet kaip ir demonai, lydėja Afrasiabą kelionėje Okso upe, jį miega, nes pabudusi mus prarytų. Tesnaudžia į ramybėje, antraip mūsų laukia pražutis. Paaiškinimas. Afrasiabas. Afrosijobas, 6 amžius. Karalius ilgus metus kariavęs su Persija. Ferdausi, 940 tarp 1020 ir 1030 metų, poemos Šachname herojus. Oksas, Amudarijos upės lotyniškas pavadinimas. Paaiškinimo pabaiga.